Ivo Grīsniņš Grīslis, mūziķis un Latvijas kultūras koledžas absolvents.
Kultūras koledžā es iegūs vērku režisora diplomu, un tieši tāpēc šī skola man ir īpaša, jo tā ir neatkārtojama aura, atsaucīgi pasniedzēji, kas ir profesionāļi savā jomā, un, protams, superīgi kursabiedri, kurus satiekot, sejā vienmēr parādās smaids.
Uzņemšana no 11. Līdz 29. Jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.